Jeg siger tak for velkomsten til at tale Guds ord her. Den der formiddag, det har jeg set frem til. Og vi skal være sammen om det, som er søndagens tekst. Og det er ud fra Johannes evangelie, kapitel 10, versene 11-16. Men inden vi læser dem, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Jesus, vi takker dig, at vi kan samles nu omkring dig, omkring dit ord, og vi beder, at du ved din ånd også vil føre os ind i denne tekst her om dig som hyrden. Det beder vi om, at en tekst som denne må blive stor for os, at vi må få lov at kende dig, dig som går med os på hele vores livsvandring. Vi beder, at du, gode ånd, vil være til stede nu og virke det, som er din opgave, nemlig at vise os mere af Jesus. Amen.
Ja.
Ja. Vi vil rejse os og høre disse vers i Jesu navn. Det var Johannes evangelie kapitel 10, fra vers 11 til og med 16. Og de lyder: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den der daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem, jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Amen. Hyrdebilledet, det som teksten her taler om, det kender vi jo ikke rigtigt. Det der, at en hyrde går ud på marken og passer fårene i dagens Danmark, det ser vi jo ikke. Når vi ser får i dag i Danmark, så går de jo ind på en mark, hegnet ind med tråd, hvortil der er sat strøm, så de bliver inden for disse rammer. Når vi læser om hyrden og fårene her i teksten, hvilke tanker er det så, vi får? Har vi noget at relatere det til i dag? Billedet, det må jo være en metafor for os. Jeg husker fra min søndagsskoletid, at når vi havde været i søndagsskole x antal gange, så kunne vi få en lille præmie. Og jeg husker, at en præmie blandt andet kunne bestå i et hjerte, hvor Jesus var afbildet med en hyrdestav. Og på skødet så sad han der med et lille lam. Og det billede, det skulle jo, og det signalerede jo tryghed. Og måske vi i dag tænker om et sådan billede, der er ligesom noget glansbilledeagtigt over det. Noget idyl. Og at vi med det billede tænker, det er noget sentimentalt, som vi i dag måske finder ubrugeligt. Det er noget fra en svunden tid. Og grunden til, at vi synes, at hyrdebilledet det halter noget i vores tid, det kan jo være, fordi vi har med tiden har fået det gjort til noget uvirkeligt. Lidt naivt. Men jeg synes jo, at selve billedet i sig selv med Jesus som hyrden er stærkt, og det er også vedholdende. Derfor må det være vores opgave i dag, ligesom at få renset billedet, sådan at billedet med Jesus som hyrden, det står stærkt og levende for os. For billedet af Jesus som den gode hyrde, det synes jeg jo er et stærkt billede. Så er det bare om, at vi kan se det. Jesus er den gode hyrde. Han er selve hyrden. siger teksten. Og vi skal lægge mærke til, at Jesus understreger udsagnet her med autoritet, for han bruger jo Guds navn. Jeg er. Jeg er den gode hyrde, siger han. Det er, at Jesus betegner sig selv som den gode hyrde. Han, som vil os det godt, han blev jo også opfattet dengang, og vel også er mange i dag, som noget, der ikke har hold i virkeligheden. Og da Jesus var færdig med at holde denne tale her, som den gode hyrde, så var der også delte meninger om ham. I vers 20 står der, nogle tog Jesu ord til sig, mens andre sagde, han er besat af en dæmon, han er vanvittig. Hvorfor hører I på ham? De synes, det var Guds bespotteligt, at Jesus i den grad bandt mennesker til sig og satte sig i Guds sted. Men med hyrdebilledet, der ønskede Jesus jo ikke at forarve, men netop at vise sig som den gode hyrde, den omsorgsfulde. Og det skulle netop vises i metaforbilledet, hyrdebilledet. Det første billede, vi får af ham som hyrden, det må være, at hyrden er villig til at ofre sit liv for fårene. Jesus løskøbte jo os fra forbandelsen, der lå over os. På grund af synden, den fjernede den gode hyrde for os, for han gik i vores sted. Og det her, det er jo det centrale i selve billedet, hyrdebilledet. Men billedet, det må ikke standse her, for der ligger jo meget mere i selve det billede. I hyrdebilledet, der ligger der også megen kamp. Det kan handle om kamp for livet. Der kan være noget, der truer os. Den ondes angreb på vores tillid til Gud. Noget, der kan føre os bort fra Gud. Væk fra fællesskabet med Jesus. Og ud i et liv, hvor vi lever efter for eget godt, for godt befindende. Efter hvad vi nu lige synes, der kan være det rigtige. Velvidende, at Gud har udstukket en anden vejledning for vort liv. Det handler ofte om, at vi tror, at vi selv kan finde ud af at lede os selv. Den individuelle tænkning er jo stærk i dag. Vi er selvstændige mennesker, som ikke ønsker autoriteter over os. Min mening kan jo være lige så god som din. Alting kan og bør diskuteres, for man kan ikke tage noget for givet. Og Bibelen, er det sandheden? Det sættes der jo spørgsmålstegn ved. Nej, vi er i hvert fald ikke uselvstændige får, der skal ledes og føres af en hyrde. Det er vi for oplyste til. Sådan kan vi tænke. Vi mennesker har ofte den evne at tænke stort om os selv. Kan selv, vil selv, ingen hyrde her. Men sandheden er nok, at vi ikke duer til at lede os selv. Når det gælder om at finde vej her i livet, har det aldrig været meningen, at vi selv skulle finde den. Vi er derimod bestemt til at lade os lede af ham i vis billede, vi også er skabt. Af ham, der ved, hvor vejen til alt godt går. Han kalder sig selv ikke blot en god hyrde, men i ental den gode hyrde. Hyrden i særklasse. Alle andre er ikke stærke nok til at være hyrde. Og mange, der vil være hyrde, de smutter, når problemerne melder sig. Det gør selve hyrden ikke. Den gode hyrde, det er ham, der er ansvarlig for selve hjorten. Sker der hjorten noget, ja, der bliver det hyrdens ansvar. Han har ansvar for det forne. Og på Jesu tid, der måtte en forhyrde også bevise, at han var uskyldig, der som at han ikke skulle kræves til ansvar for et mistet får. Forsvandt der et dyr, så kunne det jo teoretisk være selve hyrden selv, der havde solgt den, eller taget den med sig hjem til sig selv. Så han skulle bevise sin uskyld, hvis der forsvandt et dyr. Vi har et billede af det, selvom det måske halter lidt i Gamle Testamentet i Amos' bog. Der har vi et eksempel på det, for her beskriver Amos, at Israel skal reddes, men der kun skal være en lille rest tilbage. Guds folk skal straffes. Men der skal blive en lille rest tilbage, som skal reddes. Og det er ganske dramatisk. Og så er det Amos, der bruger et voldsomt billede på det, på denne lille rest, for han beskriver det nemlig sådan i Amos' bog, kapitel 3, vers 12, det er side 814, hvis nogen vil slå det op. Der siger Amos det sådan: dette siger Herren, som hyrden redder et par skinneben eller en ørelap ud af løvens gab, sådan skal israeliterne reddes. Vi kan se billedet her for os, som Amos beskriver. Et par skinneben stikker ud af løvens gab, samt et øre. Det er, hvad der er tilbage. Men hyrden må have jaget rovdyret væk ved hjælp af sin kæp. Hyrden her var nødt til at sætte sit liv på spil som indsats for at bevise, at han ikke selv havde taget fåret, men at det var en løve, der var kommet og havde snuppet dyret. Jeg er med på, at billedet her er et billede på Israels folk, der skal reddes af den gode hyrde. Senere kong David, han fortæller jo også til kong Saul, at da han vogtede sine fars får, inden han kom i tjeneste hos Saul, og at han i den periode også kæmpede mod løver. Og ideen er jo, at det er hyrden, der har ansvaret, når der kommer vanskeligheder, tyve, røver, vilde dyr, der må denne hyrde sætte livet på spil. Jeg synes, de billeder her, det er enestående fremstillinger af en god hyrde. Men det er jo mere end et billede, for billedet viser jo hen til Jesus. I det billede må vi se hele det frigørende og evangeliske sandhed om Jesus og hans kærlighed og hans kærlige forhold til os, at han sætter alt ind på at frelse os, fri os fra slette hyrder og daglejere. Jesus er hyrden, der giver sig fuldt ud for hjorten, koste hvad koste vil. Den gode hyrde vil eje os. Vi er hans, skabt ved ham, dyrt købt af ham. Han er på ingen måde ligeglad med os. Derfor er det, han taler til os og viser vej. Han spørger ikke lige, hvilken vej kunne jeg tænke mig at gå? Eller hvad er det lige, jeg har lyst til? Når Jesus, han sætter grænser, stiller krav. Sig nej til daglejerne, siger han. Men her standser han ikke. Han går selv vejen for hjorten. Og da problemerne virkelig blev store for os mennesker, da synden kom ind i verden og ødelagde vejen til Gud for os, da løb hyrden ikke af pladsen, men handlede aktivt for sine får og satte sit eget liv til som indsats. For at redde vores liv, ofrede han sit eget. Han satte alt ind på at redde os. Og det er sådan en hyrde, vi har i Jesus. Det er også det, Peter beskriver for os i 1. Peter 2, 25. Ved hans sår blev I helbredt, for I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Der er en væsentlig ting ved hyrden Jesus, som vi skal have med. I versene 16 og 27, der siger han, jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal være én hjord, én hyrde. Og de skal høre min røst, siger Jesus. Alle, som vil følge Jesus, må høre hans røst. Det må du, og det må jeg. Og denne røst hører vi, når vi læser, eller når vi lytter til hans ord. Når telefonen ringer, og inden en person ligesom måske ikke får sig præsenteret for os, så kan vi som regel på røsten høre, hvem der er i den anden ende. Sådan også, når vi læser i Bibelen, der kan vi høre Jesu røst. Og denne røst må da lavre sig i os, i vores personlighed, så vi altid kan høre, hvem det er, der taler. Vi skal lægge mærke til, at der er et helt specielt forhold mellem hyrde og får. Fåret kender hyrdens stemme. Ja, fåret retter sig mere efter, hvad den hører, end hvad den ser. Og jeg tror, der er en pointe her for troslivet for os. Det, vores øjne ser, det kan jo være bedragerisk. Ikke nødvendigvis godt for troslivet. Pointen i teksten er, at fåret lader sig lede af hyrdens røst mere, end hvad den ser. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får. Sådan er det, Jesus siger. Og det er ikke bare en overfladisk kendskab, han har til os. For han siger, at det kendskab, han har til os, er den samme kendskab, som han har til faderen. Mellem Gud far og Guds søn. Mellem dem er der et kendskab, hvor de kender hinanden helt til bunds. Og den samme kendskab har hyrden så til os. Og når han har det kendskab til os, betyder det, at han ved alt om os. Der er intet i dig og mig, som han ikke har kendskab til, og som han ikke har omsorg for. For alt det, han ser i mig, det påtager han sig også det fulde hyrdeansvar for. Og han, som kender os sådan, han vil også lede os af rette veje. Og vi skal ikke tro, at når han ser alt det i os, at hyrden der vender sig bort i vrede, fordi det nu er afsløret, hvem vi er. Når han kender os, og alligevel har han købt os med den højst tænkelige pris, fordi han vil os. Når fåret hører hyrdens røst, så ved fåret, at hyrden vil den noget godt. Der er en fortrolighed dem imellem. Hyrden plejer dem i alt. Det er også det, Ezekiel giver udtryk for i Ezekiel kapitel 34, vers 16. Der lyder det sådan. De vilfarne vil jeg lede efter. Dit bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Et sådan tilsagn, det ånder jo af tryghed. Og der kan vi tænke den lille søndagsskolesang, som vi lige har sunget. Jesu lille lam, jeg er, på sine skuldre han mig bærer, over bjerget, dybe dale, op til himlens lyse sale, Jesu lille lam, jeg er. Det, jeg her har sagt indtil nu, det er jo næsten fryd og gammen. Ren idyl, hyrden vil os. Men det er jo sådan, at vi mennesker, vi har jo et valg. Vil vi følge hyrden? Opleve fællesskabet med ham? Eller vil vi følge det, som også teksten taler om, daglejeren? Det er det valg, vi har. Jeg har selv altid haft det lidt svært med daglejere i den her tekst, for sådan i mit arbejdsliv som ansat, der har jeg jo godt kunne identificere mig som en daglejer, fordi jeg er ansat hos en anden. Og jeg mener jo ikke, at jeg i mit arbejdsliv har forsøgt at flygte, når vanskeligheder de opstod. Jeg har vel forsøgt at være tro i alt det, som jeg har fået betroet og får ansvar for at være tro her. Så udtrykket daglejer her i teksten, det må jo have en anden betydning. Jeg tror, daglejer i teksten må betegne alle de, der vil påvirke os i en anden retning end Guds. Teksten siger jo om daglejeren, den der daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme, lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem, jager dem fra hinanden. Der er stor forskel på at være daglejer og så være selve hyrden. Hyrden har jo ejerskab over selve jorden. Han sætter alt ind på, at hele jorden har det godt, beskytter dem mod fare. Han stiller sig mellem jorden og den angribende part, sætter livet på spil for at redde dem i vanskelige situationer. Det siger teksten i vers 13, at det gør daglejeren ikke, for han har ikke ejerskab over dem. Daglejeren er et billede på alt det, der fører væk fra hyrden. Og som sagt, vi har et valg. Hvem følger vi? Hyrden eller daglejeren? Kommer vi ikke i Jesu følge, så bliver det ham, Jesus kalder daglejer, der tager os ved hånden i vort liv. Følger vi ikke Jesu røst, følger vi andre røster, måske tidens røst. Daglejerens røst vil ofte være dem, som ikke holder fast ved Guds ord, men løser os fra ordet, og i stedet binder os til de røster, der har Guds ord imod sig. Daglejerne kan jo godt være gode, rettænkende, retskaffende mennesker. Men når ulykken kommer, når vi har brug for en åndelig snak, så mangler de det væsentlige at kunne sige til os. For de har ikke ordet om Jesus. Ham, som alene kan sætte os i frihed. Når vores tilværelse brænder sammen. Når vores Babelstårne brænder sammen, og vi ligger der i ruinerne, og ser, at det, vi havde sat vores liv til, det bare brænder sammen, så har daglejeren ikke noget at byde ind med. For de kender ikke ham, der siger, jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Jesaja 57, 15. Så daglejerne er et billede på alt det, som fører bort fra hyrden. Vi kan sige, at daglejerne er et redskab i djævelens hånd, ulven. Og Jesus er jo djævelens største fjende. Djævelen og Jesus er de to største fjender i den åndelige verden. De mægtigste ånder. Og når Jesus, og når vi tilhører Jesus, så står kampen jo naturligt mellem, eller naturligt om os. Vi er skabt i hans billede, i Guds billede. Vi tilhører Jesus. Og hvordan kan den onde skade Jesus? Jo, ved at føre jorden, føre os bort fra ham, som har købt os så dyrt med sit blod. Hvordan reagerer hyrden, når vi kommer væk fra ham? Ja, så siger Jesus jo andet sted, at han forlader resten af jorden for at lede efter de bortkomne. Det, at nogen kommer væk fra flokken, det er den sorg, som hyrden har allersværest ved at bære. Vi har jo købt så dyrt, og så lader vi os forføre ved ikke at høre hyrdens røst. Jesus har følt denne smerte, for han siger om Israel, hvor ofte har jeg ikke vil samlet mine børn, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men I ville ikke. Det Jesus ønsker for os, når vi er gået vores egne veje, og ikke har fulgt hyrdens røst, er, at vi vil lade os finde. Det er det, Peter også beskriver for os i 1. Peter 2, 25. For I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Og når vi følger hyrden, så er hyrdens egentlige mål for os jo at føre os til målet på den genskabte jord. Og det er hyrden, der ved, hvordan vi bedst når dette mål. Det er ikke sikkert, at vi altid vil opleve livet lyst og dejligt. Være på de grønne enge. Måske vi oplever at skulle gå gennem mørkets dal. Hyrden ved, hvad der er bedst for os, for at målet nås. Men Jesus har ikke kun målet for øje for os, himlen. Han vil også, at vi skal have et godt liv her. Når vi bliver angrebet af mørke tanker, så er han her for os. Så ønsker han at løfte os ud af dem. Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Vi må også have med, at det helt store mål for hyrden, det er at samle os til én hjort, én hyrde. Hyrden vil en dag komme synlig tilbage, og den dag vil denne flok blive samlet til én eneste hjort. Og fra denne dag vil hyrden også lede dem. Han vil da ikke lede dem forbi forskellige trængsler, for nu er trængslerne her ikke. Nu vil han lede hele jorden ind til den uendelige herlighed. Og så vil han give os hver især en ufattelig stor løn, fordi de har fulgt og lyttet til hans røst, og lønnen er himlens herlighed. Det, der står tilbage, må være, hvem vil vi lade os lede af? Den gode hyrde eller slå følge med daglejeren? Her i tiden kan vi godt drømme os til de grønne enge, hvor hyrden ikke er. Nej, for valget her står ikke mellem forskellige livsmuligheder, mellem liv og død, mellem den gode hyrde og den store livsødelægger. Hvem vil vi følge? Amen. Tak, Herre Jesus, at du er den, der også vil slå hegn omkring os, sådan at vi må blive hos dig, blive bevaret hos dig. Vi beder, at vi også er ind i den urolige tid, vi lever i, og hvor der er rigtig mange røster, at vi der må kunne høre din røst, hyrdens røst, og lade os lede af denne. Vi takker dig også for, at når vi kommer uden for dig, væk fra dig, at du er der den, der vil opsøge os. Og det beder vi om, at du til stadighed vil gøre. At du vil gøre det for os, der er forsamlet her, sådan at vi må kunne nå frem til det endelige mål, livet hos dig på den genskabte jord. Her så beder vi også for dit riges arbejde denne dag, og alt, hvor dit ord har lyttet og lyder, at det må få lov til at blive den enkelte af os til liv og til frelse. Tak for de muligheder, du giver os. Amen. Så skal vi synge nummer 610 i åndelige sange og salmer. 610. Ja, om lidt skal vi så fejre nadver sammen, men inden vi gør det, så vil vi bekende